Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá u pořadu Znalosti znamenají moc Iveta Richtaříková. Dnes je už čtvrtek, 6. června 2019, no a my jsme ve čtení základu sociologie 1 došli až k hlavě 6 a v té je obsaženo, hádejte co, samozřejmě dostatečně všeobecná teorie řízení. Je to zkrácený kurz. Já jsem přemýšlela, protože už jsme DVTR četli kdysi, jestli tedy máme pokračovat nebo ne, ale přece jenom jsem se rozhodla, že pokračovat budeme s tím, že ve chvíli, kdy to začne být obtížně srozumitelné, to znamená, že bude v textu hodně vzorečků nebo grafů a podobně, tak potom bychom to čtení přerušili. Já vás odkážu na stránku, kde to najdete a příslušný text byste si nastudovali sami. Jinak při této příležitosti připomínám to, co velmi dobře víte, a sice, že naše čtení je v uvozovkách jenom takovým malým průvodcem, nebo jak to nazvat, je to něco, co vás má povzbudit k tomu, abyste se začali věnovat studiu koncepce sociální bezpečnosti, což dnes už zahrnuje opravdu celou řadu takzvaných tlustých knih, jak o tom hovoří Valerij Pjakin, tak abyste se tomu začali věnovat sami, protože jedno přečtení nestačí, většinou je potřeba ty věci číst vícekrát, ale potom postupně, jak se člověk začne lépe orientovat v pojmovém aparátu a jak začne postupně chápat určité ty zákonitosti nebo informace, které jsou nám postupně sdělovány, no tak potom už to všechno začne dávat lepší celek nebo mozaiku, ke které, jak víme, je dobré směřovat, abychom měli ucelený přehled o tom, co se ve světě děje a mohli adekvátně reagovat na různé situace. Takže ještě jednou vítejte, pustíme se dnes do dostatečně všeobecné teorie řízení a než tak učiníme, tak já udělám shrnutí toho, čím jsme v rámci základů sociologie 1 prošli, jenom abychom si to maličko oživili. V hlavě první jsme se věnovali obsahovému přehledu kurzu, jak tady čtu. Byly to body, které se týkaly následků nevědomosti v oblasti sociologie, v životě jedince i společnosti, potom předmětná oblast sociologie a její obory. Dále jsme se zabývali metrologickou průkazností vědy a metrologickou neprůkazností pseudovědeckých teorií. Potom následoval subjektivismus sociologického výzkumníka jako zdroj znalostí i chyb. Dalším bodem byla svoboda výzkumu v oblasti sociologie a limity pro šíření informací sociologického charakteru. Potom tam byl aplikovaný charakter sociologie a dva vzájemně se vylučující úkoly, které může řešit. No a posledním bodem první hlavy byl bod tento, vzájemné souvislosti psychologie jedince a společnost, náboženství a ateismus v životě společnosti, teorie a praxe poznání, princip praxe je kritériem pravdy, DVTR, proklamace a praxe samořízení společnosti a organizace řízení kolektivů. Takže to byly vzájemné souvislosti v rámci hlavy první. Pak následovala hlava druhá, vnímání a chápání světa, typy. A jako první byl bod, co se dozvíme z výrazu Glokaja Kuzdra, akademika L.V. Ščerby, na to si jistě dobře pamatujete, to je taková kuriózní historka, která ovšem má dalekosáhlý dopad na naše vnímání, pokud tedy chceme, když pochopíme, co nám tím chtěl akademik Ščerba sdělit. No a dál následovaly hlavní úkoly při studiu kurzu Základy sociologie. Pak zde byly typy vnímání a chápání světa, následoval funkční účel vnímání a chápání světa psychice jedince a otázka efektivity různých typů vnímání a chápání světa a nakonec funkčnost vnímání a chápání světa různých typů. Pak následovala hlava 3, mezní zobecnění, prvotní rozlišení, to jsou základy chápání světa. A v hlavě 3 jsme se zabývali světonázorovým rozdělením společnosti, dále potom bylo téma mezní zobecnění rovná se prvotní rozlišení, dalším bodem jácentrismus, hmota, duch, prostor, čas. Následovala neměnnost mezních zobecnění jácentrismu v historii, jeho neřesti a následky. Dalším bodem byl jácentrismus a jeho předpoklady k ateismu a náboženskosti. Potom příklady ezoterické alternativy jácentrismu. Dále vnímání světa trojjedinosti matérie informace míry. Pak ještě další ilustrace trojjedinosti matérie informace míry. Dalším bodem byl přechod od jácentrismu ke vnímání světa v trojjedinosti matérie, informace a míry. A už jsme se tím pádem dostali k hlavě 4, struktura osobnostní psychiky a vytváření kolektivní psychiky, která obsahovala hlavní úkol psychologie jako společensky prospěšné aplikované vědy. Dalším bodem byly námitky vůči historicky vzniklým tradicím psychologie. Dále následoval dvouúrovňový model psychiky, vědomí a nevědomí a režimy jejich vzájemné součinnosti. Potom se autoři v základech sociologie a tudíž i my, když jsme to četli, zabývali mravností. Následovaly emoce a emocionálně smyslové naladění, potom procesně obrazové a diskrétně logické myšlení, pak typy struktury psychiky a nakonec v rámci hlavy 4 vytváření kolektivní psychiky v závorce egregorů a vzájemná interakce jedince a egregorů. No a Dále následovala hlava 5, to je ta poslední, kterou jsme zatím četli, a hlava 5 tam měla dokonce 13 bodů, nebo tedy podbodů. Nejprve výchozí otázka psychologie jako vědy, dále rozlišení jako schopnost, potom návazné etapy zpracování prvotních informací v psychice jedince, následovala různá schémata zpracování informací v procesu interakce jedince s životními okolnostmi. Dalším bodem byla otázka metodologie poznání a tvořivosti a princip praxe je kritériem pravdy. Pak osobnostní kultura dialektického poznání. Další bod, hypotéza o existenci Boha a životní praxe, víra jako složka vnímání a chápání světa, mravně etická podmíněnost výsledků poznávací a tvůrčí činnosti. Po tomto tématu následovalo téma ještě jeden aspekt fungování principu praxe je kritériem pravdy a tím aspektem je podle vaší víry se vám stáň. Další bod, nejdokonalejší emocionálně významové naladění. Následující téma, osvojení metody dialektického poznání a tandemový princip činnosti. Po něm osvobození procesu dialektického poznání od formulací zákonů dialektiky. Pak následovalo shrnutí hlavy 5 a nakonec ještě doslov k hlavě 5, pluralismus názorů jako projev poznávací a tvůrčí neschopnosti. To jsme četli včera a v rámci toho včerejšího čtení jsme zhruba o 10 minut přetáhli. Takže to byl stručný průřez toho, čím jsme prošli na oživení těch jednotlivých témat a nyní už slavná dostatečně všeobecná teorie řízení ve zkrácené podobě. A začneme tak, jak je zde psáno, a sice citátem. Každá věc je formou projevu nekonečné různorodosti. Kozma Prudkov. Ještě k tomu Kozmovi Prudkovovi. Nevím, jestli jsme o tom mluvili, ale Kozma Petrovič Prudkov je mystifikace. Je to uměle vytvořená osobnost spisovatele, respektive kolektivní pseudonym, pod kterým uváděli svá satirická díla hrabě Alexej Konstantinovič Tolstoj a bratři Alexej Michailovič Žemčužnikov a Vladimír Michailovič Žemčužnikov. A první díla Kozmy Prudkova se objevují v listopadu 1851 v časopise Savremenik. Takže Kozma Prudkov je de facto vymyšlený básník a spisovatel a je to klasik ruského humoru. Mimo jiné, tak například pod pseudonymem Nový básník byly uvedeny tři Prudkovovy bajky, Poměnky a Francovka, Průvočí a Tarantule a Volavka a Drožka. A pak ještě bajka Okrsek a hlas. Tyto absurdní bajky byly parodií na sbírku bajek K.P. Masalského a jsou obsaženy v Prudkovově pozdější sbírce Prázdně. Pak jsou zde ještě další jeho díla, ale ještě tady to je zajímavé. Jméno Kozmy Prudkova se poprvé objevuje v roce 1854, kdy je vydána příloha Literární myšmaš únorového čísla Savremeniku. A potom už se objevoval Kozma prudko v pravidelné rubrice, tedy ne on, ale jeho díla. A co se týče jeho životopisu, tak až na své dětství a rané jinožství strávil celý život v carské službě. V roce 1820 vstoupil do vojenské služby a do dubna 1823 sloužil u husarů. Pak požádal o uvolnění a dostal službu u ministerstva financí na cejchovním úřadu. Jeho kariéra byla úspěšná, byl vyznamenáván a povyšován. Dosáhl všech myslitelných úředních poct, byl činným státním radou, ředitelem cejchovního úřadu a nositelem řádu svatého Stanislava prvního stupně. Veškeré své volné chvíle ale věnoval literatuře. Byl básník, bajkář, dramatik, filozof a historik. Po jeho smrti byly v jeho pozůstalosti nalezeny i projekty na vylepšení carské státní správy. S různými citáty Kozmy Prudkova se v rámci koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení setkáváme poměrně často, tak proto jsem si dovolila přiblížit jeho fiktivní osobnost a dílo. A teď už jdeme na to. Hlava 6. Dostatečně všeobecná teorie řízení ve zkrácené podobě. Tady je k tomu hned poznámka pod čarou. Podrobnější verzi DVTR naleznete v koncepčních materiálech studijního kurzu Dostatečně všeobecná teorie řízení Fakulty aplikované matematiky a procesů řízení Státní univerzity v Sankt Petersburgu a také v práci Mrtvá voda. V této zkrácené verzi byla vypuštěna část vysvětlení. Není rozebírán model intelektu na základě trojjedinosti matérie, informace, míra. Nepojednává o souvztažnosti manévrů a teorie katastrof. Procesy v supersystémech jsou probírány v minimálním rozsahu nezbytném k získání představy o bezstrukturním řízení a řízení na základě virtuálních struktur. No a teď ještě jednou. Každá věc je formou projevu nekonečné různorodosti. Kozma Prudkov. Řízení jako takové a DVTR, jo, to jsou body zase, které budou následovat. Tak to přeskočíme, protože stejně bychom si to nepamatovali. A hned se budeme věnovat bodu 6.1. Řízení jako takové a dostatečně všeobecná teorie řízení. Lidé se řízením zabývají neustále, i když ne vše, co dělají, za něj považují a nazvali by to slovem řízení, neboť všechny druhy činností mají svá specifická pojmenování. Jenže ani jeden z těchto druhů činností přitom nepřestává být procesem řízení. V souladu s tímto pohledem na věc a bez zabíhání do konkrétních podrobností všech specifických druhů činností je možné v uvozovkách řízení na základě jeho podstaty v tom nejobecnějším smyslu definovat následovně. Řízení je odhalování objektivních možností, vytyčování cílů a dosahování vybraných cílů v praktické činnosti. Ještě jednou. Řízení je odhalování objektivních možností, vytyčování cílů a dosahování vybraných cílů v praktické činnosti. Ještě podotkneme, že tato definice jevu řízení souvisí s definicí jevu vůle v psychice jedince, která byla uvedena v kapitole 4.3. Vůle je jako životní jev schopnost jedince podřídit sebe a průběh okolností okolo sebe realizaci vlastní uvědomělé činnosti. To znamená, že pod termíny řízení a vůle, rusky upravlenie a volja, se kryjí jevy blízké si svou podstatou a samotné termíny jsou v ruském jazyce slovy se stejným kořenem. To vám bude zřejmé, pokud si vzpomenete na existenci takzvaných vypadávajících samohlásek, které se v jedněch pravopisných tvarech vyskytují a z jiných vypadávají. Slovo řízení, upravlenie, bylo takto o jednu samohlásku zkráceno a vypadalo by s ní následovně upravalenie, čili tam by byla ta vola. Upravalenie, vypadlo to o... Což mnozí lidé netuší, i když by se na to nemělo zapomínat. Kromě toho je slovo řízení pojmově spojeno s významem takových slov jako práv, v závorce jedna z kategorií staroslovanského chápání světa v systému práv, jáv, náv. Práv je asi právo nebo pravý nebo správný nebo něco takového. Jav, to je zde vysvětleno pod čarou, to jav znamená svět živých, vše, co je dostupné lidským smyslovým orgánům, a nav je svět neživých, mrtvých a nenarozených. Práv je svět bohů, vládnoucí dvěma předchozím světům. Aha. Takže to jsem nevěděla, já jsem myslela, že to má něco společného se slovem pravda, nebo pravý, nebo právo, nebo něco podobného, ale nikoliv tedy, takže práv v azbuce s měkkým znakem potom vol je svět bohů vládnoucí dvěma světům, z nichž jeden je jav, to je svět živých, vše, co je dostupné lidským smyslovým orgánům, a potom nav, což je svět neživých, mrtvých a nenarozených. Tak já vezmu ještě jednou tu větu od začátku. Kromě toho je slovo řízení pojmově spojeno, ale v ruštině, ne u nás. V ruštině upravlení je. Jo, tam je ta vůle a i to slovo práv. Spojeno s významem takových slov jako práv, právo, pravda, pravlenie, čili právo, pravda, vládnutí. Písmeno U v tom slově upravlenie, to je první písmeno toho řízení, upravlenie, má navíc v staroslovanské abecedě další význam, neboť písmeno pomlčka hieroglyf U označovalo ve staroruské abecedě před vznikem kyrilice kosmolidi, v závorce nebešťany. Na základě výše uvedené definice je možné vysvětlit různé aspekty řízení jako objektivního procesu buď obecně, nebo v té či oné konkrétní podobě realizace řízení a v jakémkoliv stupni podrobnosti jeho rozboru. V závislosti na způsobu provedení je následně získána ta či ona verze teorie řízení. Dostatečně všeobecná teorie řízení DVTŘ nebo DVTŘ, já to čtu jako DVTR, tak jsem si na to zvykla z té slovinštiny, když jsme to tehdy četli, takže doufám, že vám to nebude vadit. DVTR, se kterou vám nabízíme seznámit se v kurzu Základy sociologie, je produktem popisné metody poznání. vše důkazní, v závorce experimentální a logické, v řízení nezačíná na úrovni výkladu DVTR, ale na úrovni matematické formalizace procesů řízení a při řešení reálných řídících úkolů různého typu v jejich konkrétní podobě. K té matematické formalizaci procesů řízení je zde poznámka pod čarou. Je to náplní aplikované části matematiky, v uvozovkách operační výzkum a částečně také teorie her, jejichž formální aparát vyžaduje z hlediska řízení odbornou interpretaci, kdykoliv je aplikován při řešení řídících úloh. Z toho vyplývá, že k DVTR je nutné přistupovat analogicky jako k výkladu určité axiomatiky, který může být více či méně zdařilý, ale objektivní podstata předkládaných axiomů, to znamená objektivních jevů, které se ukrývají za formulacemi, se v závislosti na kvalitě formulací nemění. Pokud jsou sami o sobě, v závorce jako v uvozovkách věc o sobě, axiomy pravdivé, je adekvátnost formulací potvrzována v praxi. Jsou-li formulace nepřesné nebo chybné, odhalí praxe jejich neprůkaznost při řešení těch či oněch úkolů v důsledku objektivity míry, pomlčka matrice možných stavů matérie a způsobů jejího přechodu z jednoho stavu do jiných. Celkem často je pokládána otázka, proč byl vybrán název dostatečně všeobecná teorie řízení, proč se nejmenuje jednoduše teorie řízení nebo všeobecná teorie řízení. Odpověď na ni je následující. Teorií, které mají ve svém názvu slovní spojení teorie řízení, je mnoho, ale v okamžiku, kdy začala být v roce 1991 vyvíjena DVTR, mezi nimi neexistovala ani jedna, tedy minimálně mezi těmi široce rozšířenými a pro studium dostupnými, jejíž pojmový aparát by měl tu vlastnost, že by byl komplexní a souvztažný, což je nezbytný předpoklad k tomu, aby prostřednictvím jednoho a toho samého pojmového aparátu bylo možné popisovat jakékoliv procesy řízení a také jako procesy řízení nebo samořízení interpretovat jakékoliv přírodní a sociální procesy. V DVTR byl pojmový aparát disponující univerzálností svého použití na základě komplexnosti souboru pojmů a jejich souvztažnosti předložen a proto se v názvu teorie řízení objevil přívlastek všeobecná. Ukáže-li se však, že navržený pojmový aparát není pro popis nějakých procesů řízení dostatečný, otevře to možnost dalšího zkoumání procesů řízení a povede to k vytvoření ještě všeobecnější verze dostatečně všeobecné teorie řízení. Proto bylo k přívlastku všeobecná v názvu teorie připojeno upřesnění dostatečně, čímž se rozumí, jak dostatečnost teorie pro práci s tou problematikou, se kterou se střetli její vývojáři, tak i omezenost chápání života každým jedincem, což ho zavazuje k tomu, aby se nestal nevolníkem těch či oněch formulací, jak o tom bylo pojednáno v kapitole 5.11. Neboť v opačném případě přichází o svobodu dialektického poznání a tvořivosti a v důsledku se sám může stát obětí rozporu formulací s konkrétní situací nebo vykolejit ostatní. Jedním z projevů vzájemné souvztažnosti pojmového aparátu DVTR je skutečnost, že není možné začít s výkladem DVTR tak, aby všechny nově probírané pojmy mohly vycházet a opírat se o již dříve vysvětlené pojmy. To znamená, v řadě případů je při vysvětlování toho či onoho pojmu nutné opírat se o ty pojmy, které budou důkladně vyloženy později s předpokladem, že v určitém smyslu, dostatečném pro první přiblížení a pochopení nově vysvětlovaných pojmů, jsou tyto ještě nevysvětlené pojmy DVTR čtenáři již pochopitelné. Prakticky to znamená následující. Za prvé, DVTR musí být ve své komplexnosti a ucelenosti napřed v uvozovkách načtena do psychiky na základě prvotního intuitivního všedně životního pomlčka každodenního chápání ještě nezavedených definic termínů. Za druhé, potom musí být vše v souladu s celým souhrnem termínů zavedených v DVTR přehodnoceno na základě vzájemné souvztažnosti komponent jejího pojmového aparátu a jejich vazeb na život. A za třetí, až poté ji bude možné využívat při řešení těch či oněch problémů a různých úkolů všedního života. Přerušení procesu osvojování DVTR v jakékoliv etapě těchto kroků fakticky znamená výstup z procesu jejího osvojení před jeho ukončením. Řízení je vždy vyjádřením subjektivismu a je možné jej uplatňovat pouze ve vztahu k objektivně existujícím procesům a objektivně realizovatelným projektům. Ocitne-li se řídící subjekt v moci iluze o existenci objektu v závorce procesu, který má v úmyslu řídit, nebo v moci iluze o objektivní realizovatelnosti projektu, bude jeho rozčarování zcela reálné a možná i dost kruté. Objektivním základem řízení je subjektivní schopnost řídícího subjektu předvídat chování řízeného subjektu pod vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu a řízení. Uplatnění této schopnosti je klíčem pro vstup do řízení. Vše ostatní je již vyjádřením této schopnosti v těch či o něch konkrétních okolnostech řízení. Takže to byl bod 6.1, který měl titulek Řízení jako takové a dostatečně všeobecná teorie řízení. A teď přicházíme k bodu 6.2 Úkoly teorie řízení. V teorii řízení je možné ustanovit pouze dva úkoly. První úkol. Objekt v procesu jeho fungování chceme řídit bezprostředně sami. To je úkol řízení. Druhý úkol. Nechceme objekt v procesu jeho fungování řídit, ale chceme, aby se objekt bez naší bezprostřední účasti v tomto procesu řídil sám v režimu, který pro nás bude přijatelný. To je úkol samořízení. Ještě jednou to zopakuju, protože to je ten základní rozdíl mezi řízením asi strukturním a bezstrukturním, nebo souvisí to s tím velmi úzce. Takže první úkol, objekt v procesu jeho fungování chceme řídit bezprostředně sami, to je úkol řízení. A druhý úkol, nechceme objekt v procesu jeho fungování řídit, ale chceme, aby se objekt bez naší bezprostřední účasti v tomto procesu řídil sám v režimu, který pro nás bude přijatelný. To je úkol samořízení. Rozdíl mezi úkolem řízení a úkolem samořízení spočívá v tom, že v úkolu řízení některé etapy plné funkce řízení a algoritmiku jejich realizace přebírá přímo řídící subjekt a v úkolu samořízení je vkládá do systému řídícího objekt. Asi objektu. Kromě toho mohou úkoly řízení přecházet v úkoly samořízení v závislosti na tom, jaké etapy plné funkce jsou v konkrétním procesu řízení obsaženy a jaké vyloučeny, například v technice. Poté, kdy lidé udělají vše, co je nezbytné udělat v první až čtvrté etapě plné funkce řízení, se může v dalším průběhu úkol řízení změnit v úkol samořízení technického objektu. Není-li tedy rozdíl mezi úkolem řízení a samořízení principiálního charakteru, je v DVTR používán termín řízení i proto, že oba úkoly jsou popisovány strukturálně identickým souborem parametrů. Bod 6.3. Plná funkce řízení. V mezích DVTR je maximálně zobecňujícím pojmem plná funkce řízení. Tento pojem svou podstatou opakuje definici jevu řízení, uvedenou v kapitole 6.1, kterou podrobněji rozvíjí. Plná funkce řízení je jako objektivní jev posloupností kvalitativně se lišících úkonů, na jejímž základě je realizován proces řízení v celé komplexnosti odhalených možností a detailnosti. Jinak řečeno je veškerá algoritmika řízení objektu v závorce procesu zahrnutá v plné funkci řízení. A k té algoritmice. Algoritmus je zkreslené vyjádření jména středověkého středoasijského matematika Al-Chorezmího. Jeho jménem je nazvaná kontinuální posloupnost úkonů, jejichž provedení umožňuje dosáhnout určitých cílů. Také se algoritmem nazývá popis takovéto posloupnosti úkonů. Algoritmus je souborným celkem informací, popisujících charakter přeměny vstupního toku informací v každém bloku algoritmu a mír v závorce měřítek, kritérií, řídících přenos toků informací transformovaných v algoritmu od každého jednotlivého bloku k těm ostatním. Algoritmikou se rozumí celý souborný celek dílčích, funkčně specializovaných algoritmů. Z pojmů vlastních subkultuře, která se vytvořila na základě humanitního vzdělání, se pojmům algoritmus a algoritmika nejvíce přibližuje pojem scénář, přičemž scénář mnohovariantní, který navíc připouští v uvozovkách improvizaci. Takže to bylo ještě k tomu algoritmu, respektive k algoritmice. A pokračujeme. Etapy plné funkce řízení jsou uvedeny v tabulce číslo 1 níže. Sloupec 1 obsahuje číslování etap plné funkce, ve sloupci 2 je uveden obsah jednotlivých etap a ve sloupci 3 parametry, které musí být podle plné funkce v procesu řízení kontrolovány. A tady zase k té plné funkci poznámka pod čarou. Sloupec 3 je nezbytný pro porozumění tomu, co a jak je nutné v procesu podle plné funkce kontrolovat. Proto nemusí být při prvním studiu DVTR srozumitelný, neboť předpokládá znalost pojmového aparátu DVTR a jejich aplikací. Pokud tedy není třetí sloupec na počátku srozumitelný, je možné se omezit pouze na studováním sloupců číslo 1 a 2 a ke třetímu se vrátit později, až bude rozebírána organizace procesů řízení a vstup do řízení. A teď už tady máme ty jednotlivé etapy. První etapa. Odhalení faktoru prostředí, který tlačí na psychiku. To je v uvozovkách, tlačí na psychiku. Čímž vyvolává subjektivní potřebu řídit. Právě tímto začíná řízení podle plné funkce řízení. A kontrola tady toho, byl odhalen reálný faktor nebo byl do role objektivního faktoru vyzdvižen něčí výmysl či iluze? Řídit je možné pouze objektivně existující procesy nebo objektivně realizovatelné projekty. Takže tím chtějí asi říct, že u toho faktoru je potřeba si dát pozor na to, jestli se jedná o skutečný reálný faktor, nebo jestli do role objektivního faktoru jsme omylem nezařadili nebo nevyzdvihli něčí výmysl svůj nebo někoho jiného nebo iluzi. Čili to byla první etapa odhalení faktoru prostředí, který tlačí na psychiku, čímž vyvolává subjektivní potřebu řídit. Druhá etapa formování návyku v závorce stereotypu, rozpoznávání daného faktoru prostředí do budoucna a rozšíření tohoto návyku v kultuře společnosti. A kontrola. V podstatě se jedná o otázku metrologické průkaznosti odhalení daného faktoru vzájemně nezávislými pozorovateli. Je nutné odhalit a analyzovat množinu parametrů charakterizujících existenci faktoru, který vyvolal nutnost řízení a definovat metrologii ve vztahu ke každému z těchto parametrů. V závorce prostřednictvím smyslových orgánů, přístrojově nebo jedno i druhé. Čili první je odhalení faktoru prostředí, který tlačí na psychiku a vyvolává subjektivní potřebu řídit. Druhá etapa formování návyku nebo stereotypu, rozpoznávání daného faktoru prostředí do budoucna a rozšíření tohoto návyku v kultuře společnosti. Třetí etapa. Vytýčení cílů ve vztahu k odhalenému faktoru. Svou podstatou znamená vytýčení cílů, sformování vektoru cílů řízení ve vztahu k danému faktoru a začlenění tohoto vektoru cílů do celkového vektoru cílů řídícího subjektu. Vytýčení cílů může zahrnovat řešení úkolu stability dílčích cílů a celkového vektoru cílů ve smyslu předvídatelnosti, i když to může být přiřazeno ke čtvrté etapě plné funkce řízení. A teď kontrola, tady v té třetí etapě, analýza cílů, metrologická průkaznost každého z nich. Analýza struktury vektoru cílů, zda neobsahuje vady v závorce jako vzájemně se vylučující cíle, zda není narušeno pořadí posloupnosti plnění cílů podle jejich priority, zda se neopakují stejné cíle v různých prioritách a podobně. Kdybyste, vážení přátelé, náhodou zaslechli nějaké dunění či rány, tak vězte, že právě tady nad námi prochází bouřka a krásně prší, tak doufejme, že hromů a blesků bude co nejméně, ale toho deště co nejvíc, ovšem ne zase příliš mnoho, zkrátka tak, aby zásoby vody byly doplněny, aby příroda se nám hezky osvěžila a vzpamatovala, ale aby nevznikaly nějaké záplavy. Tak jsme se dostali ke čtvrté etapě plné funkce řízení. Formování generální koncepce řízení a dílčích koncepcí řízení ve vztahu ke každému z cílů v sestavě vektoru cílů, to znamená účelových funkcí řízení tvořících v souhrnu generální koncepci na základě řešení úkolů stability ve smyslu předvídatelnosti chování objektu v závorce procesu vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu a řízení. Takže máme cíle, vektor cílů ve třetí etapě, jsme si je vytyčili a přichází čtvrtá etapa. Ještě jednou to zopakuji. Formování generální koncepce řízení a dílčích koncepcí řízení ve vztahu ke každému z cílů v sestavě vektoru cílů, to znamená účelových funkcí řízení tvořících v souhrnu generální koncepci na základě řešení úkolů stability ve smyslu předvídatelnosti chování objektu v závorce procesu vlivem vnějšího prostředí, vlastních změn objektu a řízení. A kontrola. Zda byl vyřešen a jakým způsobem úkol prognostiky ve vztahu k vlivu faktoru odhaleného v bodu 1 a s ohledem na možnosti dosažení vytýčených cílů ve vztahu k němu. Zda existuje generální koncepce řízení a jak do ní byla začleněna dílčí koncepce řízení se zřetelem na cíle související s faktorem odhaleným v bodu 1. Pátá etapa. Ve čtvrté etapě jsme formovali generální koncepci řízení a dílčí koncepce řízení ve vztahu ke každému cíli a v pětce. Uvedení generální koncepce řízení do života. Organizace nových nebo reorganizace stávajících řídících struktur nesoucích účelové funkce řízení. Kontrola v aspektu sociálních aplikací. Řízení projektů v praxi znamená rozdělení osobní individuální odpovědnosti za různé etapy projektu mezi různé lidi, mezi které musí být přerozděleny také veškeré pravomoci a různorodé zdroje nezbytné k tomu, aby byli schopni realizovat přidělené funkce. V podstatě se tedy jedná o zjištění a posouzení průkaznosti síťového modelu vyjadřujícího činnost struktury nesoucí dílčí koncepci řízení ve vztahu k faktoru odhalenému v bodu 1 v závorce o vzájemných vazbách DVTR a aparátu síťového plánování bude pojednávat hlava 7. Takže pátá etapa bylo uvedení generální koncepce řízení do života, organizace nových nebo reorganizace stávajících řídících struktur nesoucích účelové funkce řízení a v šesté etapě následuje kontrola nebo dozor procesu řízení realizovaného příslušnými strukturami a koordinace vzájemné součinnosti různých struktur. A v tom sloupečku kontrola tohoto bodu 6 v aspektu sociálních aplikací. Jde vlastně o kontrolu realizace projektu na základě jeho síťového modelu, o kontrolu fungování struktur a jednotlivých odpovědných osob stojících v čele každé z těchto struktur. Sedmá etapa. Likvidace stávajících struktur v případě, že již nebudou potřebné, nebo jejich udržování v provozu schopném stavu do doby, než budou opětovně využity. Kontrola sedmičky. V aspektu sociálních aplikací v případě likvidace struktur je první otázkou, kdo obdrží a bude uchovávat výsledky prodělané činnosti, a dále zaměstnání uvolněného personálu a zužitkování již nepotřebného zařízení. V případě udržování struktur v provozu schopném stavu musí být řešeny problémy udržování personálu na potřebné profesionální úrovni a zásobování novým zařízením. Takže to bylo 7 etap. A teď je zde k tomu další komentář. Body 1 a 7 jsou v plné funkci řízení přítomny vždy. Průběžné body 2 až 6 je možné spojit nebo naopak rozpracovat podrobněji v podobě návazné posloupnosti nějakých menších etap v souladu s potřebami diktovanými praxí. Plná funkce řízení může být realizována pouze v intelektuálním schématu řízení. V závorce druh schématu řízení prediktor-korektor, pomlčka prognostik, pomlčka opravovatel, které předpokládá tvořivost systému řízení řídícího subjektu minimálně v následujících oblastech. Odhalování faktorů prostředí vyvolávajících potřebu řízení, formování vektoru cílů, formování nových koncepcí řízení, zdokonalování metodologie a návyků sestavování prognóz při řešení otázek stability ve smyslu předvídatelnosti při specifikaci úkolu řízení a nebo v procesu řízení podle schématu prediktor korektor. Takže osvojení si efektivní osobnostní kultury poznání a tvořivosti, čemuž se věnovala hlava 5, je pro člověka zabývajícího se řízením objektivní nutností, pokud si nepřeje být zombie automatem, vykonávajícím nějaké funkce, které mu byly v tom či onom procesu řízení uloženy zvnějšku a přeje si jednat v rámci božího záměru. A to tím spíše, že pouze Bůh má moc nad rozlišením jako schopností. A bez toho není první bod plné funkce řízení v podstatě realizovatelný a v dílčích případech je realizovatelný pouze s více či méně podstatnými omezeními. Jestliže se v reálném procesu řízení některé etapy plné funkce řízení neprojevují, znamená to, že řízení není realizováno podle plné funkce. To znamená, některé etapy plné funkce jsou realizovány za hranicemi objektu v závorce procesu, který není řízen podle plné funkce. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože jsme právě završili, nebo tedy dočetli, kapitolu 6.3 a dostali jsme se k další kapitole, kterou příště začneme. Kapitola 6.3, to byla samozřejmě plná funkce řízení a kapitola 6.4 bude stabilita ve smyslu předvídatelnosti. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a příští týden s dostatečně všeobecnou teorií řízení se s vámi opět těším naslyšenou.
Jan na Kaťušia hrali, smiech garmošky zazniel v uliciach. Kazáčka sme s nimi tancovali, priateľský bos kvitol na lícach. Kazáčka sme s nimi tancovali, priateľský bos kvitol na lícach. Kataťo a balajka tichá, clivé brezy šumí samovár. Bielý v dlhých nociach dievča miloval. doma zahrela. U nás doma socia plné lány, keď ozvena pieseň vracela. U nás doma srdcia plné lány, keď ozvena pieseň vracela. Kartačo a balalajka tichá, celý ve brezí šumí samovar. To od lásky na jarka škotýka, bielý dlhý noc, jak dievča miloval. Raz, dva, tri! Takú pieseň uočil, čo nám všetkým rozochvela hlas. Potom s námi pohár vodky topil, pieseň zniela, ten malý čas. Potom s námi pohár vodky topil, pieseň zniela, ten malý čas. Kartačo a balalajka tichá, slivé brezy šumí samovar. To od lásky na jar ťažko týka, jak dievča miloval. Kartačo a balalajka tichá, celivé brezy šumí samovar. To od lásky na jar ťažko týka, bielý dlhý noc, jak dievča miloval.